Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Allen Ginsberg i Jack Kerouac, izabrana pisma.
Jack Kerouac u pismu Lorenzu Ferlinghettiju 25. maja 1961. Jednog dana će pisma Allena Ginsberga Jacku Kerouacu rasplakati Ameriku.
Allen Ginsberg, New York, Savezna država New York, Nilu Cassadyu i Jacku Kerouacu, San Francisco, Savezna država Kalifornija, 20. mart 1952. godine. Dragi narode, dobro Nile, čitam tvoj roman i fino napredujem. Čak i onaj početni stegnuti deo o roditeljima sada se lagano čita, to je treće ili četvrto čitanje. Čitao sam ga nekoliko puta pre dve godine i popravlja se sa svakim čitanjem. Sav taj napor očajavanja nije bio uzalud, ali to sada treba održavati na nivou. Ono što mi je takođe bolje posle ponovnog čitanja jeste humor, za koji primećujem da ga ima više. Delovi koje se izmislio su izvrsni i baš me drmnulo ono o srušenoj verandi i starcu Harperu. Čini se da si u pravu kad kažeš da ulaziš u ritam i da prustovski skačeš na detalje. To što opisuješ u pismu Karlu Solomonu, imaš li ili nemaš veru u sebe da nastaviš na taj način, jeste tačno. Što se ličnije i žešće istresaš, to bolje. To sve lepše i lepše zvuči na stranici. Koliko sam shvatio, Karl ti šalje pisma u kojima ti savjetuje da ideš na časove pisanja. Mada on prihvata tvoj roman i dopada mu se. Šta više, on o tome javno govori. Ali ja mislim, zapravo ja znam da je on vrlo zapetljan u neku svoju sopstvenu metafiziku objavljivanja, a to je metafizička struktura i nije mala stvar. To je zapravo ogromna struktura, golemih proporcija u čijim je lavirintima pogubljen ovih dana, posljednje godine. Zato zaista zanemari. Kažem, ja sa moje premoćne pozicije na vrhu divovskog nevodara na istoku koja svima draži dupe. Sve što on kaže, ti nastavi da slediš svoje i Jackovo srce. Karla brine forma, a doslovno je pomešao šta god da je forma zaista sa trenutno pomodnim, zapravo nedeljno promenljivim gibanjem potreba i mišljenja u svom izdavačkom uredu. Razumi to obojica, da on sad ima milion cimanja i prepirki kod vina. On je tamo zapravo jedini koji išta zna o bilo čemu i svaka dobra stvar koju uradi toliko je sjebana i pravi mu probleme na poslu da skoro da je doživeo nervni slom. Zapravo je otišao na sedmodnevni odmor. Sad je sam u šumi negde na severu države New York, u kampu za fizički i mentalno iscrpljene biznismene. Među njegovim problemima su i ovi. Prvo, brine se kako će da ispadne Jackov roman, pošto ga je uplašio Jackov opis. Drugo, Deangulova knjiga koju je posle njegove smrti Vin dao uredniku, čije su izmene izazvale veliku književnu svađu između Deangulove udovice i redakcije s jedne i samog Ezre Pounda s druge strane. Treće, činjenica da je Vin već investirao novac u nekoliko Karlu dragih knjiga poput Jackove, pa se boji da uloži još para za roman Alana Ansena, koji je odličan i koji zapravo žele da objave kad bude gotov, a Ansen ne želi da nastavi da piše dok mu kao gospoda ne isplate akontaciju iznos od 150 ili 250 dolara, pa je Karl tu između dve vatre. Četvrto, neke sjajne Karlove ideje koje će prije ili kasnije biti prihvaćene, ali trenutno zbog neke reorganizacije nisu ni primećene i tako dalje. Peto, moja vlastita luda poezija i Holmesova knjiga, koje je njegov ured odbio, a drugde su bile uspešne. Šesto, to što želi, a još ne može da objavi knjigu Alana Harringtona. Sve u svemu, Karl, dok ga ja vučem iz voca mu i pokušavam svojim uticajem da poništim zle posljedice rada u uredu, čak smo planirali ponovno oživljavanje Hankija, počinje zapravo da uredski formalizuje novi pokret u književnosti koji se, kako si ti, Jack, već rekao, sastoji jedino od nas. Kad sve razmotrim, zaista sam počeo da verujem kako smo nas trojica već načinili jezgro jedne totalno nove i istorijski važne i tako dalje američke kreativnosti. Niko još uvijek ne zna koliko smo već zreli. Zato sam odlučio da stavim sve na stranu, uključujući i svoj mornarički posao, da prekucam svoju poeziju i da zvocam Karlu. On je također ponovo uzeo đubre od Bila i pokušava da natera ove svoje da to pročitaju, a oni su previše pospani da to vide, ali hoće za neke 3 nedelje, tako bar mislim. Ovo je sve da bih poručio Nilu kako je važno za budućnost Amerike da on brzo radi. Denver čezne za svojim herojima, čeka sa suzama u očima kao Billie Holiday i radi kako želi, a ne kako Karl kaže, jer je jedina važna stvar ono što interesuje tebe, Neil. Mi smo ono što je važno, ne toliko naša detinjasta ega, nego naša srca, istinska srca nas samih. Ovo je kraj. Kako god da mi to vidimo. S ljubavlju, Papa Ginsberg.
Jack Kerouac, Mexico City, Mexico, Allenu Ginsbergu, Paterson, Savezna država New Jersey, 18. maj 1952. Dragi Alene, Bill kaže da će ti napisati pismo u kome će da se suprotstavi tvojim strah od mraka razlozima za nedolazak ovamo, dok istovremeno on sam ne želi da pođeš dok se ne sredi sve oko đubreta ili kvira. Mi želimo da ti postaneš veliki zajebani njujorški agent i kasnije urednik. Ako zaradimo novac, možeš da otvoriš svoju kancelariju, da se baviš rukopisima svih nas, Holmesovim, Harringtonovim, Ansenovim, Nilovim, svojim, Karlovim, Hankovim. Usput, gde je Hanki? Ja sam lično sumnjičav oko ulaženja u mračne džungle s Bilom. Plaši me pričama o zmijama. Tamo postoji boa koja je zaista vezana za drvo do određene dobi kad prelazi u vodu. Sve to dosadnim zevajućim glasom. Pa ti onda malarični komarac zabije dupe u telo kad te ujede, što je drukčije nego kad te ujede obični. Pa opasnost kod spavanja na zemlji u vidu nekakve zmije otrovnice sa toliko otrova da uopšte nema leka nego samo umreš. Pa auka, ubilačko pleme, provincije pune bezakonja i gradovi puni bezakonja, kao manta na obali. A dijeta za preživljavanje, tamo je majmunsko meso i tako dalje. Ali ići ću ako budem imao novca, naravno. U jednom trenutku, ali nemoj da širiš tu informaciju, možda na putu od Ekvadora do Pariza navratit ću do Njujorka na 7 dana da se ponovo viđam s ljudima i cugam. I možda ostanem i mjesec dana. Znam da će ti se dopasti na putu. Molim te, pročitaj ga celog. Nikoga još nije pročitao u celosti. Neil nema vremena, a ni Bill. Na putu je nadahnut celom dužinom. Mogu to reći sada kad bacim pogled unazad na jezik. To je kao Ulix i valja ga uzimati sa istom težinom. Kad bi Vin ili Karl insistirali da ga skratim da bi priča bila razumljivija, odbio bih i ponudio im drugu knjigu koju bih odmah mogao početi da pišem, jer sad znam kamo idem. Imam doktora Saksa spremnog da krene, ili senku doktora Saksa. Samo bih se bacio na viziju senke u vreme kad sam imao 13 ili 14 godina na aveniji Sara u Lauelu, što kulminira samim mitom kojim sam sanjao u jesen 1948. Uglovi mog detinjstva kad sam vrteo hula hop viđeni sa mrtvačkog pokrova. Također, sada kada sam završio na putu, počet ću da pravim skice ovde u Meksiku kao opštu bazu za moju felahinsku knjigu Južno od granice o problemima felahina i Billu Burrowsu kao posljednjem američkom divu među njima. Zapravo, knjigu o Bilu. To su dve stvari. A kad nekad budem dokon, dok budem živeo blizu neke biblioteke, kad bih recimo živeo blizu kampusa Kolumbije ili u Patersonu ili u nekoj jeftinoj sobici između 42. ulice i 5. avenije, ima da napišem svoj roman o građanskom ratu, u kome želim da napravim paralelu između Tolstojeve 1812. i događaja iz 50. godina 19. veka. Drugim rečima, istorijski roman, veliki lični prohujalo sa vihorom, sa herojima iz Gonjice nalik na Lisijena i melvilovskim Bartlebilijima pobunjenih regruta i vitmenovskim bolničarima i posebno glupavim vojnicima sa Brežulja kao dilovače koji u praskozorje zure u maglu i prazninu Čikamauge. Učit ću činjenice o građanskom ratu u hodu dok budem pisao, ali nisam siguran koju ću od prve dve ideje najpre da završim. Trebalo bi doktora Saksa. Evo sada šta su skice. Na prvom mestu sećaš se kako je prošlog septembra Karl najpre bio naručio knjigu o Nilu i kako ju je želeo. Skiciranje me je krenulo punom snagom 25. oktobra, onog dana kad smo uveče Dusty Moreland i ja otišli za Pokipski sa Jackom Fitzgeraldom. Krenulo me tako jako da me se nije ticala Karlova ponuda, nego sam samo počeo da piskaram o svemu što vidim. Pa je roman na putu od konvencionalnog narativnog sažetka raznih putovanja i tako dalje postao velika multidimenzionalna sveska i nesvesna invokacija Nila kao karaktera u svojim uraganima. Skice koje sam napravio, Ed White je jedanput u kineskom restoranu u 124. ulici kod Kolumbije usput rekao, zašto ne bi samo skicirao na ulici kao što rade slikari, ali rečima? Sve se aktivira pred tobom u bezbrojnom obilju. Treba samo da pročistiš um i pustiš da ti reči same dođu, a donose ti ih neumorni anđeli vizije čim se nađeš pred stvarnošću i da pišeš sa 100%-nom ličnom iskrenošću. I psihičkom, i socijalnom, i tako dalje. Sve. Samo besramno bacaš na papir. Hteo ne hteo. Jako brzo, sve dok ne budeš toliko nadahnut da, kao što se meni znalo desiti, ne izgubiš svest da uopšte pišeš. Tradicionalni izbor, Jejcovo pisanje u transu, naravno. To je jedini način pisanja. Ima već dugo da se nisam bavio skiciranjem i moram da počnem ponovo jer se uz praksu sve samo usavršava. Ponekad te malo bude blam da pišeš na ulici ili drugde na polju, ali je to apsolutno, to nikad ne izneveri. To je ona prava stvar. Razumeš li kako skiciranje, isto kao poezija koju ti pišeš također, nikad ne ide do preterivanja. Normalno bi bilo da se umoriš nakon 15 minuta neprestanog pisanja. Ja dotad imam završeno poglavlje i osjećam se malo ludo što sam ga napisao. Pročitam to i zvuči mi kao ispovedanje ludaka. Sutradan zvuči kao odlična proza. Pa dobro. I kao što kažeš, najbolje stvari koje napišemo uvek su najsumnjivije. Mislim da je najbolja rečenica u knjizi Na putu, mada se ti nećeš složiti, onaka gde se kaže, pored naravno opisa reke Mississippi, Lester je baš kao reka, reka koja se rađa kraj bute Montane, kraj zaleđenih snežnih vrhova tri izvora i meandrira na dole preko država i celih teritorijalnih blokova sivo smeđe sumračne zemlje sa pucketanjem gloga na Susnežici. U nju se ulivaju reke u Bismarku, Omahi i St. Louisu na severu. Zatim još jedna kod Cairoa, pa još jedna u Arkanzasu, Tennesseeu, pa krene da se preliva u New Orleansu sa blatnjavim vestima skopna i urlikom podzemnog uzbuđenja, što liči na vibraciju cele zemlje kojoj se u ludoj ponoći isisava utroba. Grozničavi, vreli, veliki, od žaba i mulja, sličan Titaniku, povređene duše Mississippi, sa severa, pun žica, hladnog drveta i rogova. Kako drugčije misliš da sam došao do četiri posljednje reči nego u transu? Objasnio sam ceo ovaj metod Nilu. Ali evo te najbolje rečenice. Napeti, nemirni, nemi, bezglasni put, žudi u grču snage cerade. Ovo je očito nešto što sam morao da kažem uprko sebi. Cerada, također ne boj se, očito je ključ. Čoveče, to je put. Ljudima će trebati 50 godina da shvate da je to put. Zapravo se potpuno jasno sećam kako lebdim nad rečju Cerada. Čak sam mislio da napišem Cirada ili tako nekako, ali mi je nešto reklo da baš mislim na Ceradu, jer Cerada je baš to. Razumeš li Blakea, Dickinsonovu i Šekspira kad želi da izgovori opšti zvuk prokletstva? Ja kunjam tu ko neki dremalo. Uradi jednostavno ono što čuje. Debela Jana meša lonac svoj i ptica na snegu šćućurena leži. Međutim, umorio sam se od sve te poezije, pa se sad odmaram, duvam i idem u bioskop i tako dalje i pokušavam da čitam Gora Vidala, njegov Parisov sud koji je tako ružno transparentan u svom metodu, taj protagonista junak koji nije kvir, ali je kemp s prokletom tetovažom na bedru i priča sranja, jedina dobra stvar su, kako Bill kaže, satirične kvir scene. Posebno one sa Lordom Ersom ili kako se već zove, a oni očekuju da mi budemo poput Vidala, Bože veliki. Da se vratimo na imitacije Henrya Jamesa s druge godine fakulteta. Kad bi Karl objavio Genea i distribuirao ga po dragstorima širom Amerike, učinio bi uslugu ovom stoljeću. Slušaj, prošlog decembra iz Hira sam poslao Eriku Proteru malu kratku priču o Ž. Naslov je O čemu bi mladi francuski pisci trebalo da pišu? I to je bio onaj san o Nilu. Sećaš se dijaloga kad on kaže Ne razumem taj tvoj avetinski kanal. Mene Brooklyn plaši. Železnica je previše luda. Želim da se vratim belim brežuljcima Friska. Ta tvoja pumpa, ti krompiri, te divlje orgije sa mornarima dok malograđani trče preko gorućeg mosta sa psićima pod miškom, u pomoć! I sve tako. Poslao sam mu New Story, promenivši sva imena u francuska. Nil je postao Jean i gradove u francuske gradove, New Orleans, Bordeaux. Ali taj mali upišani usranac mi je vratio priču zatraživši nešto konvencionalnije. Znaš te tipove? Zato... Čuvaj se. Želiš da ti pošaljem, moj dragi agent, to si sada, dečko, neke skice i tako dalje, ali to sve u knjizi Na putu. Budi odlučan kad budeš birao odlomke za samostalno objavljivanje. Meni je sve jedno što se toga tiče. To je sve dobro, sve objavljivo, osim očitih izuzetaka. Možeš da izdvojiš kratke komade iz bilo kog dela knjige. Pošalji džezerske fragmente u Metronom, u Lanovu, tom umišljenom kuronji koji misli da sunce zalazi i izlazi iz njegovog rečnika. Što se tiče Peotla, on raste u pustinji dok nam živima izjede srca. A znaš šta bi ti mogao ako Lisien novog leta opet dođe i Max sa Sesom dođe s njima ako mi još budemo ovde? Bravo za Dargalosa. On je sigurno sproveo staru Dusty kroz tu noć. Šta priča Edvajt? Gde je Holmes? Poziv na rokanje i uzdizanje je negde u putu oko 490. stranice. Neću komentarisati tvoje divno pismo. Ajde da započnemo pregovore. Piši često, ako imaš vremena, jer smo bili ja usamljeni. Po mom ugovoru dobijam 10% za prvih 10.000, posle više, 15%. Možemo da ponudimo put Scribneru ili Simpsonu ili Stanleyu Youngu. Ako bude nužno, možemo promeniti naslovu Nilove vizije ili tako nešto. A ja ću za vina da napišem novi put. Ali mislim da ništa od tog sranja nije neophodno. Zar kvir nije odličan? Jack.
My relationship to the B generation.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo prepiske Alena Ginsberga i Jacka Kerouaka u izboru i prevodu Muharema Bazdulja. Ginsbergova pisma čitao je Dejan Đurović, a pisma Jacka Kerouaka Aleksandar Božović. Nastavak ove prepiske možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.